voel ek ook happy. Broers en susters, ons dien 'n getroue God. Dit is hy wat ons in sy genade hier by mekaar bring. Ook alle broers en susters wat via die internet met ons saamkyk, aan u almal hartlik welkom. En ons opregte bede is dat die Here ons sal aanraak met sy gees en met sy woord. Ek lees aan u die afkondigings namens die kerkraad. Die diakens vergader as die Here wil maandag aand en die ouderlinge dinsdag aand. Dan is die eerste kollekte vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir die werk van sending. En volgende week is die kollektes vir die diens van barmhartigheid en hulpbehoevende teologiese studente. En volgende week se kollekte vir diens van barmhartigheid, dis die kollekte vir die diakonie, word in die besonder by u aanbeveel. Ons wil as ons votum saam sing uit Psalm 124. Die ewige God van alle dinge Heer, hy is ons hulp, hy het ons vrygemaak. Kom ons sing Psalm 124 vers 4 staande en dan bly ons staan vir die seën van die Here. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons bely ons geloof in hierdie God, wat ons so pas gegroet het, skrifberuiming 27, en ons sing daarvan die verse 1 en 4.
Thank you.
Hierdie drie enige God het vir ons sy wet gegee. Die reëls vir die lewe met hom, voor sy aangesig en met ons naaste. En kom ons luister na daardie wet soos wat ons dit vind in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En as ons ons lewens so in die lig van hierdie wet plaas, dan moet ons voor die Here ons skuld bely. Elkeen wat sê dat hy nie gesondig het nie, mislei homself. Maar dan is daar ook die genade. Kom ons lees daarvan in die eerste brief van Johannes, hoofstuk 1 vanaf vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leuenaar en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie ding aan julle dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Kom ons verenig saam in ons gebed voor die Here en dan bely ons ons skuld. Onse Vader wat in die hemel is, ons wil U dank vir die heilige eenheid wat wêreldwyd in Christus een is, waarvan ons so pas gesing het, U kerk. U kerk wat deur sy roepstem vergader word. En Here, daar die roepstem omvat ook U heilige wet. Daar die 10 leefreëls wat U aan die volk geskenk het. Vader, ons wil U dank vir daar die wet. Ons wil U dank dat U dit begin nie met die wet nie, maar met die, met u self openbaring. Ek is die Here, julle God. En dat daarna nie onmiddellik die wet volg nie, maar eers die verlossing, wat julle uit die Egipte land, uit die slaafhuis uitgelei het. Dis op daar die gronde dat ons voor u kom. Dis op daar die verlossingsgrondslag dat ons voor u pleit om genade, want ons het in elk een van u gebooie gesondig. Ons het u nie gedien soos wat ons verskuldig is nie, want ons het ander gode gehad. En wanneer ons u wel gedien het, het ons dit so dikwels maar op ons eie manier gedoen en volgens ons eie goeddinke. En ons het nie u naam geheilig soos wat u van ons vra nie. En ook teenoor ons naaste. Het ons nie die liefde gegee wat ons verskuldig is nie. Die liefde waartoe u ons roep. In alle sfere van die lewe. Vader, ons wil nie beweer dat ons sonder sonde is nie. Maar ons beroep ons op die regverdige, Jesus Christus, en op u geregtigheid in hom, om ons van alle sonde te reinig. Dankie dat hy op hierdie eindste oomblik, terwyl ons bid om genade, ons voorspraak aan u regterhand is. Hy tree op hierdie eindste oomblik vir ons in, sodat ons gebed wat vol sonde is, wat krom en skeef is, soos 'n lieflike geur voor u kom, en u ons verhoor in sy naam alleen. Dankie vir Jesus Christus. Dankie dat u, Vader, dit in u groot liefde beskik het, dat hy gekom het. Dankie, Heilige Gees, dat u in ons harte woon. En dat u ons laat roep, Abba, Vader. Dankie, Drie-enige God, dat ons in u lewe en betekenis mag vind. Want Vader, die lewe is vir 'n groot deel een en al sterwe. Afsterwe van die sonde, maar ook word ons gekonfronteer met die sterwe, met die sterflikheid van die mens. Ons wil in hierdie verband daarom ons broeder Daniel Snyder en sy gesin aan u opdra. Vader, wat 'n pynlike werklikheid waarmee hulle en ons gekonfronteer word. Maar ons sien ook u alles oorwinnende krag en genade in hulle getuienis en in hoe hulle hiermee omgaan. Skielik kom die dood baie naby, maar net so goed die hemel. Die hemel word so 'n werklikheid. Vader, ons bid dat u hulle met hierdie krag wat u tot dusver in hulle lewe getoon het, sal bly versterk, sal bly bemoedig en sal bly gebruik om 'n getuienis te wees vir elkeen van ons. Vader, wil u ons so as gemeente aan mekaar verbind in 'n hegte eenheid. Waar ons mekaar bemoedig en versterk. Ons wil vra dat u u woord vandag sal seën. Oral oor die wêreld. Op plekke waarvan ons die name nie ken nie en met voorgangers en lidmate wat ons nog nooit ontmoet het nie. Maar dis die heilige eenheid in Christus. Seën die woord oral en ook hier by ons. Om Christus wil. Amen. Ons wil die woord van die Here oopmaak in Romeine 12, maar in verband daarmee, Romeine 12, en dit spreek van self volg op Romeine 11, en daarom wil ons eers saam sing, die loflied van Paulus aan die einde van Romeine 11, die verse 33 tot 36, uit skrifruiming 35. Ons sing daar al drie die verse, en dan onmiddellik daarna lees ons saam uit Romeine 12. Direk op Romeine 11 volg dan Romeine 12 en ons wil daar gedeeltes uit lees. Ons lees die eerste twee verse. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En lees ons verder vanaf vers 9. Laat die liefde ongeveins wees, verafskuw wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid. Seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Moenie eie wys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe aan my kom die wraak, toe ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink. Want sodoende sal jy op sy hoof vuurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is. Want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel. Sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat dit weerstaan, sal oordeel ontvang. Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy nie die mag vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang. Want hy is 'n dienaar van God jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. Want daarom betaal julle ook belastings, want hulle is dienaars van God wat juis hiermee voortdurend besig is. Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is, belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. En dit te meer omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowe geword het. Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag. Nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Tot sover ons skriflesing, en daarmee saam wil ons ook lees uit Sondag 39 van die Heidelbergse Katechismus. Begin met die tweede tafel van die wetsgebooie 5 tot en met 10, wat ons aan ons naaste verskuldig is. Die vraag in Sondag 39 is, wat eis God in die 5de gebod? Ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp. Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. So begin antwoord 104. Nou, hoe belangrik die rol van vader en moeder in hierdie sinnekoe ook al is, hulle is immers die enigste gesagsdraers wat by name hier genoem word en nie sonder rede nie, want die gesin is uiteindelik die basiese boublok van die kerk en van die samelewing. Toch wil ek vandag ons aandag rig op een van die ander wat oor my gestel is, die owerheid. Dit is na my mening wat ons tyd tans vereis. Want ons lewens word in hierdie tyd baie direk, meer direk en meer ingrypend as onder normale omstandighede deur die besluite en die beleid van ons owerheid bepaal. Ons moontlikhede vir werk en vir inkomste gedurende hierdie grendeltyd hang vir baie van ons direk af van die reëls en die regulasies van die owerheid. Ons bewegingsvryheid word beperk deur die reëls van die owerheid. Die skreiende, hoewel begryplike verbod om geliefdes in die hospitaal te mag besoek, is 'n gevolg van wat die owerheid bepaal het. Die uitbetaling van werkloosheidsvoorsiening hang saam met die vermoë of in baie gevalle die onvermoë van die owerheid om dit beskikbaar te stel. En die vir ons gevoel onlogiese besluit om taksies met volle kapasiteit te laat hardloop terwyl ons in 'n groot kerkgebou soos hierdie met slegs 50 mense by mekaar mag kom, dit kom ook van die owerheid af. En is juis in tye soos hierdie, dat ons goeie, gereformeerde en van jongs af geleerde visie op die owerheid deeglik op die proef gestel word. Respek vir die owerheid wat deur God daar gestel het, dit is die visie wat in teorie deur die oorgrote meerderheid onder ons gehandhaaf word. Maar skielik staan daar die visie onder geweldige druk. Teorie en praktyk dreig om in hierdie tyd uit mekaar te groei. Ons gereformeerde visie op die owerheid en ons woorde en dade en gedagtes in die praktyk dreig om mekaar te begin weerspreek. En weet jy, dalk is dit nie net iets van hierdie tyd nie. Dalk is dit iets wat al die laaste 3 dekades onder die oppervlakte borrel. Dit is goed moontlik dat die gebeure in ons land in die vroeë 90er jare van die vorige eeu ons teologiese fondamente oor die owerheid so diep geskud het, dat ons nie meer seker is wat daar die fondamente behoort te wees nie. En daarom is het goed om juis in krisistye soos die waar deur ons tans gaan, weer na te dink oor die fondament. Wat bely ons in die lig van die vyfde gebod oor die owerheid wat die Here oor ons aangestel het? En hoe praat en hoe tree ons vervolgens op sodat dit in lyn is met daardie belydenis? Dis waaroor ons vanoggend saam wil nadink vanuit Romeine 13. Die tema vir die preek is priesterlike liefdesdiens is wat van ons gevra word. Nie net in die kerk nie, maar ook in die samelewing. Priesterlike liefdesdiens is wat van ons gevra word, nie net in die kerk nie, maar ook in die samelewing. Romeine 13 is die locus classicus, soos wat ons in die teologie sê, die klassieke bewysteks vir hoe ons teenoor die owerheid behoort te staan. En baie maklik word het dan geïsoleer tot 'n selfstandigheid, verselfstandig tot 'n geïsoleerde gedeelte wat handel oor die owerheid. Wat moet ons houding teenoor die owerheid wees? Romeine 13. En as jy nie 'n vreemdeling in Jerusalem is nie, dan weet jy onmiddellik waar wat hier bedoel word. Gemeente, hoewel dit nie onwaar is nie, is dit nogtans nie die ideale manier om die Bybel te lees nie. Net soos wat ons verlede week Psalm 91 in sy breër konteks geplaas het, en dit is die beginsel wat ons by al ons Bybel lees behoort toe te pas, namelijk dat ons die gedeeltes wat ons lees in hulle breër verband moet raak sien. So moet ons ook doen met Romeine 13 vers 1 tot 7. Ons moet dit lees as 'n onderdeel van die vermaning tot offervaardigheid en liefde wat ons voor en na hierdie gedeelte vind. Kom ons kyk na die breër konteks. Romeine 12 begin soos volg: Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God. En hierdie ontferminge verwys dan terug na die ontferminge waaroor Paulus uitgebreid in Romeine 9 tot 11 gepraat het. Hoofstukke 9 tot 11 gaan oor die wonder dat God hom ook oor die heidene ontferm het. Sodat hulle nou ook in sy volk Israel opgeneem kan word. Want Romeine 9 vers 15, God is barmhartig oor wie hy barmhartig wil wees, en hy ontferm hom oor wie hy hom wil ontferm. Laat ons die ontferminge, waarmee hy hoofstuk 12 begin. Uiteindelik sal elkeen Jood en heiden, wat met sy mond die Here Jesus bely, en met sy hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, gered word. Romeine 10 vers 9. En hierdie feit, namelijk dat God se Israel uit Jode en heidene bestaan, lei Paulus uiteindelik tot sy pragtige loflied in die laaste verse van Romeine 11, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid, tot in ewigheid. Nou hierdie ontferming en hierdie genade van God vorm die agtergrond vir Paulus se vermaning, sy oproep in hoofstuk 12 vers 1. Broers en susters daar in Rome, heidene wat tot geloof gekom het en 'n deel mag wees van God se Israel, in die lig van hierdie onbeskryflike ontferming van God, wy nou julle lewens as 'n offer aan die Here. Of in die woorde wat Paulus gebruik, stel julle liggame as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Of anders gestel, dit is die ware, dit is die deurdagte erediens. En so roep Paulus die gemeente van Rome op tot priesterdiens. priesterdiens van 'n baie spesiale soort, namelijk priesters wat hulle eie lewens offer in diens aan God en die naaste. En dit alles dien die agtergrond van God se groot barmhartigheid. Nou hierdie priesterdiens, waartoe Paulus sy leses in verse 1 en 2 oproep, vind in die eerste plek uitdrukking binnen die gemeente. Ons sien het in verse 3 tot 8, ons het dit nou nie gelees nie, maar daar gaan het oor die gemeente as 'n lichaam waarbinne elke lid sy gawes mag gebruik. Maar ons sien het nog meer spesifiek vanaf vers 9 en verder. Vanaf vers 9 beskryf Paulus vir ons die grondtoon, die leidende motief van hierdie priesterdiens. Paulus pak in hierdie verse, en ons het dit nou gelees, en jy het gehoor hoe volg die vermanings en die oproepe so mekaar vinnig op. Paulus pak in hierdie verse vir ons as het ware met 'n klomp steentjies, 'n prachtige mosaïek uit. En wanneer hy al die steentjies so uitgepak het, dan sien ons dat hy daarmee een woord geskryf het. Liefde. Het gaan dus oor liefdesdiens, priesterlike liefdesdiens. Priesterlike liefdesdiens teenoor broers en susters in die gemeente. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde, vers 10. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, vers 13. Wees eensgesind onder mekaar, vers 16. Maar vervolgens ook priesterlike liefdesdiens binnen die breër kring van die samelewing. As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense, vers 18. As jou vyand honger het, gee hom iets om te eet, as hy dors het, gee hom iets om te drink, vers 20. En wanneer Paulus nou in hoofstuk 13 vers 1 tot 7 oor die owerheid gaan praat, dan bly die offer van die liefde steeds die tema. Hoofstuk 13 vers 1 tot 7 word omring deur die tema. Nou, ons het nou klaar gekyk wat aan hoofstuk 13 vooraf gaan, maar kyk ook wat daarop volg. Kyk hoe sluit hoofstuk 13 vers 7 aan by vers 8. Vers 7 sê, betaal dan aan allemaal wat aan hulle verskuldig is. En dan begin vers 8, wees aan niemand iets skuldig nie. Sien jy die nouwe aansluiting? En dan vervolg Paulus in vers 8, wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Daar het ons weer die tema van die liefde. Ons kan dus nie hier die verse oor die owerheid uit sy konteks uitlig en maak asof het met hierdie deurlopende tema niks te maak het nie. Ons kan nie hierdie gedeelte oor die owerheid hanteer asof dit soos in 'n soort handboek vir die etiek vir ons 'n saaklike visie uiteensit van hoe die Christen teenoor die owerheid behoort op te tree nie. Nee, ons houding teenoor die owerheid word bepaal deur hierdie priesterlike liefdesdiens. Hierdie priesterlike liefdesdiens het sy ontstaan in God se ontferming in Christus. Hoofstuk 12 vers 1 tot 2. En dit kring dan uit na die gemeente vers 3 tot 16 en na die samelewing vers 17 tot 21 en tot by die hoogste gesagsdraers in die samelewing. Hoofstuk 13 vers 1 tot 7. Ook aan hierdie dikwels gehate figure, in Paulus' tyd, maar ook in ons tyd, is die Christen liefde verskuldig. Nou, jy het reg gehoor, liefde. Net soos wat ons katechismus ook sê, ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Liefde wat uiting vind in konkrete dade van gehoorsaamheid en respek en onderwerping. Die Christene aan wie Paulus sy brief skryf, word opgedra om priesterlike liefdesdienst te bewys aan keizer Nero. Nie, nie aan die instelling of aan die instituut van die owerheid of die staat nie. Dit in Paulus' tyd nog nie bestaan nie. Die gedagte van die staat as 'n instelling wat beskerm word in die grondwet, dis iets van die 17de eeuw, ongeveer die tyd van die verligting. Paulus het nog nie in daardie kategorieë gedink nie. Vir Paulus gaan het eenvoudig oor die konkrete heerser van sy dag. En aan daardie heerser, Nero, moet die Christene in Rome priesterlike liefdesdienst bewys aan Nero, wat die stad Rome laat afbrand het en die Christene daarvoor geblameer het. Aan Nero, wat sy tuinpartytjies verlig het deur die lyke van die Christene as fakkels te gebruik. Aan Nero, wat waarskynlik verantwoordelik was vir die dood van sowel Petrus as Paulus, dis hoe konkreet en konfronterend dit is. Net so word ons vandag in Suid-Afrika opgedra om priesterlike liefdesdienst te bewys aan president Ramaphosa en aan sy kabinet, terwyl hulle oënskynlik die ekonomie die afgrond inhelp en waarskynlik besig is om hulle radikale ekonomiese transformasieplanne onder die dekmantel van die COVID-19 pandemie deur te voer. Aan president Ramaphosa en sy kabinet, wat gedryf word deur hulle ideologiese marxisme. Aan president Ramaphosa en sy kabinet, wat aan die plaasmoorde in ons land weinig of geen aandag skenk nie. Aan president Ramaphosa en sy kabinet, wat alle ruimte gee aan die wydverspreide korrupsie in ons land. Priesterlike liefdesdienst aan sulke mense, is 'n baie kragtige vorm van liefde. En het vra vir die meeste van ons baie meer as liefde teenoor ons familie of teenoor broers en susters in die gemeente. Dis voorwaar 'n selfopofferende liefde wat ons voor 'n geweldige stryd plaas. En dis die stryd in ons eie harte. En ons word vandag opgeroep om daardie stryd nie uit die weg te gaan nie. Om nie maar terug te val op ons standaardhouding van siniese grappies oor die owerheid. Of om dalk met die mond die teorie te bely dat God die owerheid oor ons aangestel het, maar intussen die owerheid in ons harte te vervloek nie. Of om dalk fyn bedekte rassistiese opmerkings oor die owerheid te maak nie. En werklik die stryd aan te gaan teen ons sondige harte. En in daardie stryd wil Romeine 13 vers 1 tot 7 ons help. En kom ons kyk nou nog kortliks na die hooflyne uit hierdie verse. In verse 1 en 2 van hoofstuk 13 lê Paulus die belangrike beginsel neer dat alle mag wat daar bestaan van God afkom en deur hom ingestel is. En dan moet ons weer eens nie dink vanuit ons moderne staatsgedagte nie, waarin ons 'n onderskeid maak tussen wettige gesag en feitelike mag nie. Wat bedoel ek hiermee? Vat byvoorbeeld president Putin van Rusland of Kim Jong-un van Noord-Korea. Albei van hulle het feitelike mag. Daar is niemand wat dit sal betwis nie. En sou jy in een van hierdie lande woon en het wel durf betwis, dan sal jy waarskynlik ergens in 'n sloot opeindig. Dus hulle het feitelike mag. Maar ons moet sterk bevraagteken of hulle of enige ander diktator daardie mag wettiglik bekom het of wettiglik behou. Dus hulle het feitelike mag, maar dis te betwyfel of hulle wettige gesag het. Dis 'n sinvolle onderskeid om te maak. Maar onthou, dis nie die onderskeid waarmee Paulus hier werk nie. Paulus beperk sy oproep tot onderwerping in verse 1 en 2, nie slegs tot daardie maghebbers wat die gesag wettiglik verkry het nie. Paulus sê nie, Weet jy, maak eers doodseker dat jou keizer of jou president die gesag wettiglik verkry het voordat jy hom erken en jou aan hom onderwerp nie. Paulus gaan eenvoudig uit van die bestaande situasie. Want hy wil hê dat sy lesers agter die bestaande situasie die goddelike voorsienigheid sal raak sien. Want is God wat konings afsit en konings aanstel, soos Daniel in hoofstuk 2 vers 21 van sy profesie sê. En het word vervolgens baie konkreet gemaakt in die boek Daniel, wanneer die Here die hoogmoedige Nebukadneser verneder en gras laat eet. Net om hom daarna weer sy koningseer terug te gee. En het word nogmaals bevestig, wanneer die Here die koningskap van koning Belsasar weeg, te lig bevind, en sy koninkryk vervolgens aan die Meders en die Perse gee. Dus, soos wat die spreekedigter vir ons sê, die koningse hart is voorwaar in die hand van die Here. Soos waterstrome, hy lei dit waarin hy wil. Juist daarom kan ons en moet ons erkenning gee aan die owerhede wat oor ons aangestel is. As ons dit nie doen nie, weerstaan ons die instelling van God, Romeine 13 vers 2, en as ons die instelling van God weerstaan, dan sê ons daarmee iets oor ons vertroue in die Here, in sy voorsienigheid. Daar die almagtige en ooral teenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand onderhou en regeer, soos wat ons bely in Sondag 10. En as ons onsself teen die mag wat deur God ingestel is verset, sal ons uiteindelik met God se straf te make kry. Sy oordeel. Vers 2. Maar gemeente Paulus dreig nie net met die straf van God nie. As dit is wat nodig is om sommige onder ons in toom te hou, goed so. Maar Paulus gaan dieper. Hy wil deurdring tot 'n baie kragtiger motivering vir die gelowiges. Hy sê in vers 5, daarom is het noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. En hiermee vat Paulus ons terug na hoofstuk 12, na die hele gees van hoofstuk 12 en 13. Die Christen word in hoofstuk 12 vers 1 geroep om van sy lewe 'n redelike, en daarmee bedoel Paulus, een goed deurdachte offer voor God te maak. En daarom moet elke Christen hom en haar self wy aan naaste liefde, sowel binnen as buiten die gemeente. Dis vir die Christen een gewetenssaak, om die hele lewe as 'n heerlike offergeur voor die Here te bring. En daarom moet elke Christen ook gewetensvol sy houding teenoor die owerhede bepaal. Het is nie genoeg om maar net lippediens teenoor die owerheid te bewys, net omdat jy bang is vir die straf van God nie. Nee, daar moet in die Christen ook 'n bewustelike, priesterlike bereidheid wees, om die owerheid te benader met die wil om lief te hê. En om daarom gehoorsaam te wees en nie in opstand te kom nie. En dis geen vrybrief vir die owerhede dat hulle maar kan doen wat hulle wil nie. Dit beteken ook nie dat gelowiges maar 'n slaafse en kritiese, onkritiese houding teenoor die owerhede moet inneem nie. Ons mag en ons moet ons owerhede verantwoordelik hou. Ons mag die wee wat daarvoor is gebruik, maar altyd as priesters van die Allerhoogste. Die dryf moet dus nie slegs wees om die straf van God te ontkom nie, maar die dryf moet ten diepste gewortel wees in die gewete van die Christen, gewerk en gedryf deur die Gees van God. Nou, as jy jouself hierin wil toets, Paulus geef vir ons een toets in vers 6. Konkrete toets vir ons erkenning van die owerheid. Daar is namelijk min dinge in hierdie lewe waarin die mens, ook die Christen, vanuit sy eie gewete so onaktief en onbereidwillig is, as in die betaling van belasting. En daarom moet die owerheid ook in besonder toesien dat dit wel gebeur. Want op hierdie gebied is daar bitter min mense wat vrywillig hulle samenwerking verleen. En daarom skryf Paulus aan die Christene in Rome dat priesterskap in die samelewing juis ook die volgende impliseer: betaal julle belastings aan die belastinggaarders. Want hulle is dienaars van God wat juis voortdurend hiermee besig is. Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is. Belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. Juis hier, broers en susters, moet blyk dat ons nie aan hierdie wêreld gelykvormig is nie, maar dat ons anders is deur die vernuwing van ons gemoed, sodat ons kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Hoofstuk 12 vers 2. In Romeine 13 vers 8 gaan Paulus voort om oor die liefde tot die naaste in die algemeen te skryf. Maar dis opmerklik dat hy in verse 1 tot 7 die tyd geneem het om uitvoeriger as oor enige ander onderwerp in hierdie deel van sy brief, die Christense houding teenoor die owerheid te beskryf. En het is omdat hier die onderwerp van die Christense houding teenoor die owerheid spannender is as die voorafgaande of die daarop volgende onderwerpe. En is vandag nog net so spannend, broers en susters. En dis in ons land op hierdie stadium besonder spannend en is in baie opsigte ook begryplik. Maar Paulus kom al vanmôre die spanning uit hierdie onderwerp deur dit te plaas binne die breër konteks van ons priesterlike liefdesdiens. Uit dankbaarheid vir die Here se ontferming in Jesus Christus behoort ons ons owerheid te benader met liefde en as 'n instelling van ons God. Laat ons dit doen as 'n gewetenssaak. En nie uit vrees vir die Here se straf nie. Laat ons mekaar daarin opskerp en daarby help. Tertullianus, wat in die tweede eeuw geleef het, was 'n Christen. En hy skryf hoe die Christene van sy dae hulle van die ander mense onderskei het, wanneer hulle op die mark is. Want hulle neem nie deel aan die wyd verspreide gekla en gevloek nie, wat net vir 'n oomblik verstom wanneer daar 'n owerheidspersoon verbystap. Hulle bid in hulle samekomste vir die gesagsdraers in die stad en in die ryk. Terwyl ons opkyk na die Here, bid ons, Christene, steeds vir alle keisers, dat hulle 'n lang lewe mag hê. Ons bid vir 'n regering wat vry is van sorge, vir die veiligheid van hulle huise, vir dapper leers, vir 'n getroue senaat, vir 'n regskape volk, vir rus vir die wêreld, kortom vir alles wat 'n mens 'n keiser kan toewens. Kan ons dit vir ons president en sy kabinet toebid? Indien nie, gaan dan terug na die ontferminge van God. Sien sy hart raak in Jesus Christus vir Jode sowel as heidene. En mag dit ons bring tot 'n hart vir ons owerheid. En laat ons dan bid. Die gebod bring ons by die gebed. En laat ons dit nou saam doen. Kom ons bid saam. En as ons klaar, skuis tog voordat ek verder gaan, as ons klaar gebid het, dan wil ons direk in aansluiting daarby ook as 'n gebed saam sing uit skrifruiming 49, waarin ons juis ook vir die owerhede bid. Skrifruiming 49, direk sonder verdere aankondiging, verse 3, 5, 6 en 7. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons wil u saam met Paulus loof en prys vir u ondeurgrondelike wysheid, waardeur u heidene ingetrek het, ingeënt het, op die olyfboom van Israel. Ook ons mag deel in die genade van u volk, die genade in Christus. Here, help ons dan, as dit die geval is, as dit die wonder van die lewe is, help ons dan om ons lewens as 'n offer te wy aan u, in liefde vir ons broers en susters hier in die gemeente, in liefde vir ons naaste, en moeilikste van alles waarskynlik, in liefde vir ons president, en sy kabinet, en alle owerhede wat oor ons gestel is. Ons wil bid vir ons president. Ons wil bid dat u sy hart suiwer sal maak, in die besluite wat hy saam met die wat met hom verantwoordelik is, gaan neem. Ons wil bid dat u hom en sy gesin naby sal wees. Gee hulle gesondheid. Gee hulle u krag. Dit bid ons vir elke minister in die kabinet, elke verteenwoordiger in die parlement, wil u hulle seën, wil u alle eie belang van hulle wegneem, en hulle help om die belange van hierdie land te soek. Ons bid dat hulle wyse wette sal maak, en besonder waar het gaan oor grondonteiening. Vader, u weet dat daar onreg was in die verlede van ons land. Maar onreg maak 'n mens nie reg met nog onreg nie. Gee in ons owerheid die hart en die sagmoedigheid en die liefde om te soek na regverdige wette, regverdige beleid vir alle burgers. Ons bid vir reg en orde. Wil u met die howe wees, die regters, die landdroste. Gee dat hulle sonder beïnvloeding hulle besluite kan neem. Wil u gee dat daar ook orde in ons land sal wees. Ons lees van misdaad, ons lees van moord, vooral ook plaasmoorde, wil u die boere beskerm. Hulle wat so kwesbaar kan wees op hulle plase, wees hulle genadig. Wil u hulle wat so 'n belangrike rol vervul in die voedselvoorsiening in ons land, alles skenk wat hulle nodig het. En wil u met die engele die plase omring, sodat die kinders daar veilig is, sodat die kwaaddoeners, die moordenaars uitgehou kan word. Ons bid vir die onderwys, Ons het hierdie week weer gehoor dat die skole, publieke skole weer gaan toemaak. En dit 'n geweldige impak op daardie kinders, ook in ons midde wat openbare skole besoek, wat daar skool gaan. Vader wil u middele gee dat die werk kan voortgaan. Gee aan ons kinders die selfdissipline vir die werk wat hulle moet doen. Wees met die onderwysers, hulle wat so onbaatsugtige werk verrig. Gee hulle krag om hulle werk trou en met liefde vir alle leerders te bly doen. Vader, wil u in ons land aan ons die vryheid gee om u te bly dien. En as daar die vryheid ons ontneem word, gee ons dan die moed om op te staan. Ook in hierdie tyd as daar dinge van ons ontneem word, as dit onterreg sou wees, Here, wil u dan vir ons wysheid gee. As ons in hierdie tyd u meer gehoorsaam, as daar dinge is waar ons u meer moet gehoorsaam as die owerheid, wys dit dan vir ons en gee ons die moed om dit te doen. Vader, wil u so in almal van ons harte werk, dat ons priesterlike liefdesdiens sal verrig, ook aan ons owerheid, dat ons vir hulle sal bid, met ons hele hart, en gee dat ons ook hierdie dag daarvoor sal gebruik. Seën ons daarin, en wil u ook die gebed wat ons nou verder gaan sing, in Christus se naam ontvang. Ons bid u dit uit genade. Amen. Oor die uitleg van Psalm 82, wat ons nou as ons slotsang wil sing, is daar baie verskille, maar die mees gevolgde uitleg is dat het hier gaan oor die maghebbers, die konings, die presidente, en hoe hulle uiteindelik ook voor die Here verantwoording moet doen. Kom ons sing die Psalm as ons slotsang, Psalm 82 vers 1 en 2, en dan gaan staan ons daarby. Ontvang nou nog in geloof die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.